Tanışın Azadlıq Radiosu sabahınız xeyir efirdə xəbər ətər verilişidir. Bugün aprelin 11-i, çərşənbə axşamı Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-dir. Sizə gözəl, uğurlu bir gün arzulayıram. Sizin olacağımız ilk 15 dəqiqə ərzində dünyada gözlənilən hadisələr və günün son xəbərlərinə qulaq asacaqsınız. Bu müddət ərzində sizinlə Vaqif Məmmədli. Mən olacağım, xəbərlərə başlamazdan öncə görək dünyada nələr gözlənilir. İtaliyada keçirilmiş parlament seçkilərinin yekun nəticələri gözlənilir. Ukrayna Prezidenti Viktor Yushchenko'nun bugün parlamentdə təmsil olunan partiya liderləri ilə danışıqlar aparacağı gözlənilir. Azərbaycanda səfərdə olan ATƏT-in Minsk qrupunun Fransalı həmsərdi Bernard Fassinin bugün ölkə prezidenti İlham Əliyev və Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovla görüşəcəyi gözlənilir. NATO-nun Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Robert Simonsun Azərbaycana səfəri davam edir. Səfərin sonunda mətbuat konferansı olacaq. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin ölkənin şimal bölgəsinə səfəri nəzərdə tutulub. İndi isə günün son xəbərləri. İtaliyada keçirilmiş parlament seçkilərinin nəticələri yekunlaşmaq üzrədir. Son məlumata görə Romano Prodi'nin rəhbərlik etdiyi sol mərkəzçi koalisiya parlamentin aşağı palatasında kiçik fərqlə irəlidə gedir. Parlamentin yuxarı palatasında isə hələlik bir yerlə indiki baş nazir Silvio Berlusconi'nin sağ mərkəzçi bloku liderliyi edir. Xaricdə seçilməli olan 6 yerin taliyi isə hələlik bəlli deyil. İtaliya qanunlarına görə tərəflərdən heç biri parlamentin hər iki palatasında qalib gəlmədən hökumət yarada bilməz. Yekun nəticələr yaxın saatlarda bəlli olmalıdır. Həmasın rəhbərlik etdiyi Fələstin hökuməti İsrailin Fələstin təhlükəsizlik qüvvələri ilə bütün əlaqələri dayandırmasını müharibə kimi qiymətləndirib. Fələstin prezidenti Mahmud Abbas deyib ki, İsrail bununla iki tərəfli razılaşmalar və beynəlxalq qanunları pozur. İsrail və bir sıra qərb ölkələri artıq dəfələrlə bəyan ediblər ki, Həmas İsrailin mövcudluğunu tanımasa və zorakılıqdan əl çəkməsə, onun rəhbərlik etdiyi hökumətlə əlaqədən söhbət də gedə bilməz. ABŞ Prezidenti George Bush Vaşinqtonun İrana hərbi zərbə endirmək istəməsi ilə bağlı mətbuatda gedən yazıları əsassız kobud fərziyə adlandırıb.
We do not want the Iranians to have a nuclear weapon.
Biz İranın nüvə silahı əldə etməsi və belə bir imkanı olmasını istəmirik və bizim məqsədimiz də budur. ABŞ Prezidenti George Bush, Washington Post qəzeti və New Yorker jurnalı həftə sonu yazıb ki, Birləşmiş Ştatlar İrana qarşı hərbi əməliyyat planına ciddi baxır. Lakin ABŞ rəsmiləri İranın nüvə proqramı ətrafında yaranmış vəziyyətin diplomatik yolla həllinin tərəfdarı olduqlarını deyirlər. Amerikanın 60-dan çox şəhərində qanunsuz imiqrantların hüquqlarını müdafiə məqsədi ilə etiraz aksiyaları keçirilib. Aksiyaçılar ilk növbədə ölkəyə qanunsuz gələnlərin cinayət məsuliyyətinə cəlb olunması ilə bağlı qanun layihəsinə qarşı çıxırlar. Senat ötən cümə günü qanunsuz imiqrantların vətəndaşlıq almasına imkan verən kompromis variantla bağlı bir razılığa gələ bilməyib. Ukrayna Prezidenti Viktor Yushchenko'nun bugün parlamentdə təmsil olunan partiya liderləri ilə danışıqlar aparacağı gözlənilir. Mərkəzi Seçki Komissiyasının rəsmi məlumatına görə Rusiya pərəs Viktor Yanukovicin rəhbərlik etdiyi Regionlar Partiyası 450 yerlik parlamentdə 186, keçmiş başnazir Yuliya Timoshenko'nun bloku 129, Prezidentin bizim Ukrayna bloku 81, Aleksandr Morozun Sosialist Partiyası isə 21 yer qazanıb. Şərhçilər hesab edirlər ki, Rusiya pərəs Regionlar Partiyasını yeni hökumətdən kənarda qoymaq üçün digər partiyalar koalisiya gedə bilərlər. Lakin Yuliya Timoshenko'nun başnazirlik iddiası hələlik buna əngəl ola bilər. Avropa Birliyi Prezident Aleksandr Lukaşenko da daxil olmaqla Belarusun 31 yüksək səlahiyyətli məmuruna qarşı viza qadağası tədbiq edib. Qərar Avropa Birliyi ölkələri Xarici İşlər Nazirlərinin dünən Lüksemburg görüşündə qəbul edilib. Avropa Birliyi Belarusun hakim dairələrini 19 mart prezident seçkilərinin nəticələrini saxtalaşdırmaqda və seçkidən sonra müxalifətin dinç etiraz aksiyasını dağıtmaqda günahlandırır. Qərarı hazırda Avropa Birliyinə sədrlik edən Avstriyanın Xarici İşlər Naziri Ursula Plasnik elan edib.
Today we have decided to impose a visa ban.
Biz prezident seçkiləri zamanı beynəlxalq standartların pozulması, vətəndaş cəmiyyəti və demokratik müxalifətə divan tutulmasına görə cavabdehli daşıyan Belarus liderlərinə qarşı viza qadağası tədbiq etməyə qərar aldıq. Ursula Plasnik. Bu siyahının başında prezident Aleksandr Lukaşenko ilə yanaşı prezident aparatının 3 səlahiyyətli üzvü. 3 nazir, Milli Təhlükəsizlik Xidməti və Mərkəzi Seçki Komissiyasının rəhbərləri gəlir. Amma Belarusla əlaqəni tam kəsməmək üçün Xarici İşlər Naziri siyahıya salınmayıb. Lakin Avropa Birliyi Xarici İşlər Nazirləri arasında bu qərarla tam razılaşmayanlar da var. Belarusa qarşı daha sərt mövqedə duran Çexiyanın xarici işlər naziri Cyril Svoboda. Biz həqiqətən bugün qəbul etdiyimiz tədbirlər barədə razılığa gəldik, lakin mən bir daha deyim ki, bununla tam razı deyilim. Çünki siyahı çox qısadır və hesab edirəm ki, bura bir sıra başqa adamların da adı salınmalıdır. Cyril Svoboda. Svobodanın bu fikrinə Polşa, Litva, Slovakiya və digər ölkələr də şərik çıxır, lakin Avropa Birliyi Belarusda hadisələrin gələcək inkişafını izləmək üçün ümumilikdə məsələyə bir qədər həssas yanaşmağa üstünlük verir. Estoniyanın xarici işlər naziri Urmas Pet. Urmas Pet deyir ki, Belarusda hadisələri yaxşılığa doğru dəyişmək üçün əlaqə vacibdir və tam qadağa tətbiq etmək məlumat almağı çətinləşdirə bilər. Urmas Pet. Lakin Avropa Birliyi eyni zamanda məsələni açıq saxlayır və gələcəkdə Belarus rəsmlərinin düşdüyü qara siyahı uzana da bilər və hər şey Lukaşenko rejiminin gələcək davranışından asılıdır. Belarusun Xarici İşlər Nazirliyi isə Avropa və ABŞ rəsmlərinə qarşı eyni tədbirlər görüləcəyini bəyan edib.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Efirdə xəbərətər verilişidir. Studiyada sizinlə mən, Vaqif Məmmətli xəbərləri davam etdiririk. Aprelin 28-də Vaşinqtonda ABŞ prezidenti George Bushla Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev arasında görüş olacaq. Bunu Ağ Evin sözçüsü Scott McLellan dünən bəyan edib. Danışıqlar zamanı demokratiyanın inkişafı, Qafqazda əməkdaşlıq, enerji məsələləri və digər problemlər müzakirə olunacaq. Azərbaycanın regionda vacib müttəfiq olduğunu deyən Scott McLellan onun İraq, Əfqanistan və Kosovadakı sülh məramlı əməliyyatlarda rolunu müsbət qiymətləndirir. NATO-nun Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Robert Simons Bakıda səfərdədir. O, dünən Xarici İşlər Naziri İlmar Məmmədkarov və digər ölkə rəsmisi ilə görüşüb. Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində NATO-nun rolunun artırılmasını istəyir. Münaqişənin həlli ilə bağlı Minsk qrupunun Fransalı həmsədri Bernard Fassi də Bakıda səfərdədir. Onun bugün Prezident İlham Əliyev və Xarici İşlər Naziri İlmar Məmmədkarovla görüşəcəyi gözlənilir. Bakıdan Arifə Kazımova xəbər verir.
Azərbaycan rəsmiləri Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllindən danışarkən NATO-nun sülh və əminamanlığın təminatçısı kimi rolunun artırılmasının vacibliyini vurğulayırlar. NATO-nun Cənubi Qafqaz və Orta Asiya üzrə xüsusi nümayəndəsi Robert Simmonsla Azərbaycanın NATO Parlament Assambleyasındakı nümayəndə heyətinin rəhbəri Ziyafət Əsgərovun görüşündə bu məsələ müzakirə mövzusu olub. Aprelin 10-da cənab Simmons Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovla görüşüb. Aprelin 11-də isə Azərbaycan NATO əməkdaşlığı üzrə işçi qrupun yığıncağında iştirak edəcək. Robert Simmonsın səfər zamanı Azərbaycanın NATO ilə fərdi tərəfdaşlıq planı çərçivəsində fəaliyyətini qiymətləndirəcəyi gözlənir. Azərbaycan NATO-nun sülh naminə tərəfdaşlıq proqramına 1994-cü ilin mayından qoşulub. Hazırda Azərbaycanın NATO ilə əməkdaşlığı fərdi tərəfdaşlıq planı çərçivəsində həyata keçirilir. ATƏT-in Minsk qrupunun Fransalı həmsədri Bernard Fassi də artıq Bakıdadır. Onun prezident İlham Əliyev, xarici işlər naziri Elmar Məmmədyarov görüşləri aprelin 11-nə planlaşdırılıb. Həmin görüşlərdə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması yolları müzakirə mövzusu olacaq. Aprelin 18-də isə ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Steven Mann-in Bakıya gələcəyi gözlənir. Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov aprelin 8-də Vaşinqtonda keçirdiyi görüşlərdən sonra demişdi ki, Birləşmiş Ştatlar ona Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı çox maraqlı təkliflər edib. Azərbaycan bu təkliflərə münasibətini aprelin 18-də Amerikalı səfir Steven Mann-in Bakıya səfərində açıqlayacaq. Bakıdan Arifə Kazımova.
Aprelin 10-da isə Avropa Şurası Parlament Assambleyasının növbəti sessiyası başlanıb, sessiyanın gündəliyinə Azərbaycanla bağlı ayrıca məsələ salınmayıb. Lakin sessiyanın 4-cü günü aprelin 13-də Latviyalı deputat Boris Klivix Azərbaycan, Ermənistan və Gürcüstanda qaçqın və məcburi köçkünlərin vəziyyəti ilə bağlı məruzə ilə çıxış edəcək və sonda bu qətnamə layihəsi səsə qoyulacaq. İndi isə gəlin görək bu gün qəzetlər nədən yazır, qəzetlərin yazdıqlarını isə sizə həmkarım Ülkər Akifqızı çatdıracaq.
3 nöqtə qəzetindəki quş qripi təhlükəsi sovuşur başlıqlı məqalədə bildirilir ki, Londona göndərilən 43 analizi nəticələri yaxın günlərdə bəlli olacaq. Müəllif yazır ki, quş qripi virusunun sönmə faktı aşkar edilsə də, adiyyatı qurumlar işlərini davam etdirirlər. Respublika Baytarlıq Laboratoriyasında 3463 ev, 998 çöl quşu və 3 digər heyvanlardan götürülən nümunələrdən əldə edilən analizlərdə diaqnostik müayinələr həyata keçirilir. verilib. Məlumata əsasən müayinələr zamanı 14 ev, 20 çöl quşunda və 1 itdə virusun ayrı-ayrı növləri aşkar edilib. Dövlət Baytarlıq Xidməti Xəzər dənizinin sahillərinin dezinfeksiyasını da başa çatdırıb. Hal-hazırda müxtəlif bölgələrdə yoxlamalar davam etdirilir. Azərbaycan yaxın illərdə Avropa bazarlarına təbii qaz ixrac edən ölkə kimi regionda öz mövqeyini möhkəmləndirməyə nail olacaq. Artıq Avropa Azərbaycansız qaz bazarını təsəvvür etmir. Yeni Azərbaycan qəzetindəki Azərbaycan Avropanın qaz bazarına çıxmağa hazırlaşır başlıqlı məqalədə belə yazılır. Müəllif bildirir ki, Vaşinqtonun Elmi Araşdırmalar Mərkəzində keçirilən görüşdə Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov bəyan edib ki, Avropada qaz bazarı uğrunda gedən gərgin mübarizədə Azərbaycanın təbii ehtiyatlarının qərb bazarlarına ixracı üzərində xüsusi müzakirələr açılıb. Xarici dövlətlər, xüsusilə də qərb ölkələri Azərbaycandan keçən yeni qaz marşrutunun çəkilişini daha əlverişli və təhlükəsiz tranzit məkanı hesab edir. Azadlıq qəzeti xəbər verir ki, Yeni Fikir Gənclər Hərəkatının rəhbəri Ruslan Bəşirlinin vəkili Osman Kazımov ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəməyə etiraz məktubu göndərib. Sənəddə deyilir ki, məhkəmənin hazırlıq iclasında prosesin qapalı keçirilməsinə dair qəbul edilən qərar Konstitusiyanın 127-ci maddəsinin 5-ci bəndinə, Cinayət Məcəlləsinin 27-ci maddəsinə, İnsan Hüquqları və Əsas Azadlıqlarına dair Avropa Konvensiyasının 6-cı maddəsinin tələblərinə ziddir və bu qərar məhkəmənin cinayət təqibində birbaşa qərəzliyinə dəlalət edir. Osman Kazımov məhkəmənin işin bir tərəfli və qərəzli aparılmasında maraqlı olduğunu iddia edir. Vəkil məktubunda məhkəmənin tam tərkibinə etiraz etdiyini bildirir. Bakıdan Ülkər Akif qızı.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
493-73-75
Efirdə xəbərlər verilişidir, verilişimiz davam edir. Daşkəsənin Xoşbulaq yaylağında bir neçə ticarət köşkünün dağıdılması yerli sakinlərin etirazına səbəb olub. Yerli hakimiyyət isə onların yerində daha müasir obyektlərin tikiləcəyini deyir. Gəncədən Saadət Açıq qızı xəbər verir.
Daşkəsənin Xoşbulaq yaylağında yerləşən bir neçə ticarət köşkü, ət dükanı, yeməkxana və ev bir gecədə uçurulub. Uçurulmuş tikillərin sahibləri deyirlər ki, rayon rəhbərliyi qanunsuz olaraq onların obyektlərini dağıdıb.
Xəbər eləməmişlər, gəlib mənim binəmi dağıdıb, mən qalmışam çöldə.
Sakinlər ərazinin hansısa sahibkərə satıldığını deyir. Onların sözlərinə görə illərdir burada yurt salıb, alış-verişlə məşğul olublar. Kimin evi, kimin dükanı, mağazası olub. İl uzunu gözlərini yay aylarına tikmişlər ki, yaylağa gələn istirahətçilərin sayəsində 5-10 manat pul qazansınlar. Dolanışığının bir neçə ildə açdığı yeməkxanadan çıxdığını deyən Hidal Ələsgərovun sözlərinə görə, obyektinin sənədləri də qanuni olub, vaxtlı-vaxtında vergisini də ödəyib.
Dövlətin pulunu keçirmişəm. Rayon onu verib maaş, təşkilatların, işçilərin adından hamısından bir yerdə verib. Və nəyə dağılır? Pulu keçirmişəm axı. Nəyə dağılır?
Xoşbulaq bələdiyyəsinin sədri Rasim Allahverdiyev isə deyir ki, ərazidəki tikillərin heç bir sənədi yoxdur. Cənab Allahverdiyev hesab edir ki, 1990-cı illərin əvvəllərində kənd sovetliyinin verdiyi sənədlər qanunsuz olub. Çünki ticarət obyektlərinin yerləşdiyi yerlər örüş sahələridir.
Bunların hamısı qeyri-qanuni zəbt olunmuş sahələrdir. Örüş otlaq sahəsidir. Burada da bu tikintilərin aparılması qəti qadağandır.
Daşkəsən İcra Hakimiyyətinin şöbə müdiri Meydanalı Yolçuyev Xoşbulaq yaylağında 20-dən çox ticarət obyektinin evin sökülməsini rayonda başlanan quruculuq işləri ilə izah edir. Amma Xoşbulaq yaylağında mübahisə yaratmış ərazilər örüş sahəsi kimi istifadəyə verilməyəcək. Orada yenidən tikinti aparılacaq.
Məqsədə uyğun hesab olundu ki, orada da o işlər götürülsün, yerində müasir tələblərə cavab verən obyektlər çıxsın.
Cənab Yolçuyev deyir ki, bu yeni obyektləri uçurulmuş köşklərin sahibləri də tikə bilər. Onların gücü çatmasa, imkanlı sahibkarlar dəvət olunacaq.
Gəncədən Saadət Akif qızı və nəhayət sonunda gəlin bir daha görək bugün dünyada nələr gözlənilir. İtaliyada keçirilmiş parlament seçkilərinin yekun nəticələri gözlənilir. Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenkonun bugün parlamentdə təmsil olunan partiya liderləri ilə danışıqlar aparacağı gözlənilir. Azərbaycanda səfərdə olan ATƏT-in Minsk qrupunun Fransalı həmsədri Bernard Fasiyenin bugün ölkə prezidenti İlham Əliyev və Xarici İşlər naziri İlmar Məmmədyarovla görüşəcəyi gözlənilir. NATO-nun Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Robert Simonsun Azərbaycana səfəri davam edir. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin ölkənin şimal bölgəsinə səfəri nəzərdə tutulub. Xəbər ətər verilişi burada sona yetdi. Xəbərləri sizə Vaqif Məmmədli çatdırdı. Xəbərlərdən sonra efirdə Kontekst proqramı olacaq. Verilişi İlxan Nəsibli aparır. Bizdən ayrılmayın.
Efirdə Kontekst proqramıdır. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Kontekstin